Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Redesign, podcastu nejenom o rodinných firmách. Téma pro dnešní epizodu je o budoucnosti vašich firem a o tom, jak se postavit k situaci, která nastala a jak se připravit na to, že jedním z možných kroků může být i prodej firmy. Nazval jsem tuhle epizodu kruhovým objezdem, takže to nejdřív vezmu trošku oklikou a začnu mluvit o kruhovém objezdu, což je jedna z technik, kterou jsem vyvinul během svojí poradenské praxe a kterou používám při plánování budoucnosti a nástupnictví s klientskými rodinami. Co to je kruhový objezd? Je to mentální proces, který probíhá v hlavách většiny majitelů firem v situaci, kdy se dostanou do věku a jak svojí firmy, tak svého vlastního a začnou hodnotit. Už nejsou tolik zahlceni tím každodenním řízením, už mají vybudovanou nějakou řídící strukturu a už se nemusí té firmě věnovat na každodenní bázi. Takže začnou vyhodnocovat a zabývat se otázkou, co dál. V podstatě se zastaví po těch 20 letech, nadechnou, ohlídnou a zjistí, že za nima pár komínů, nějaká fabrika, stovky zaměstnanců a velmi dobře si uvědomují, že rakev nemá kapsy a že bude potřeba nějak naložit s budoucností toho, co vybudovali a co je dost často jejich dalším dítětem. Takže kruhový objezd je něco, co se jim děje v hlavách a vypadá tak, jako když si představíte klasický kulaťák a ten má několik výjezdů. A jedním nebo každým z těch výjezdů je myšleno, jak naložím s výsledkem svého 20-letého úsilí a jakou připravím budoucnost své firmě a své rodině. Jedním z těch výjezdů může být například to, že tu firmu předám dětem, nejdřív řízení, pak vlastnictví nebo obojí najednou. Dalším z výjezdů může být to, že prodám majoritu té firmy a nechám do ní někoho kapitálově vstoupit. Jedním z výjezdů může být i to, že prodám tu firmu celou, nebo že se nechám vyplatit společníkem, pokud tu firmu s někým vlastním, nebo že naopak já vyplatím toho někoho a tak dál. Při workshopech pro klienty na tohle téma nebylo výjimkou, že jsem často slyšel, tyjo, tak potom já už jezdím 7 let. A téma kruhového objezdu a plánování budoucnosti firmy je natolik záživný, že tomu asi budu v budoucnosti věnovat samostatnou epizodu. Ale budu moc rád, když mi dáte vědět, jestli vás napadá něco tady k tomu tématu, nebo když se mnou budete chtít sdílet, jak vy sami se díváte na plánování budoucnosti a jestli vy sami se pohybujete po kruhovém objezdu. Takže pokud budete mít pocit, že to je něco, co vás zajímá, tak se tomu samozřejmě budu velmi rád věnovat, ale mám v plánu jednu epizodu na to natočit. Proč jsem začal tuhle epizodu kruhovým objezdem a povídáním o budoucnosti vašich firem, má jednoduchý důvod. A sice ten, že do těch výčtů těch možných výjezdů přibydou díky současné situaci další dva. Jeden z nich je insolvence a druhý z nich je prodej firmy pod tlakem. Protože za každým a z těch výjezdů se skrývá sada příležitostí, ale i hrozeb a rizik. A to je to, co vlastně drží ty majitele v paralýze, v rozhodovací paralýze. Protože není jednoduché se objektivně podívat na to, jaké přinese dopady každý z těch výjezdů do života firmy, do života rodiny, do života jednotlivců. A potom ta firma stojí na místě, neinvestuje, nedělá zásadní rozhodnutí, nikdo neví, co bude. A současná situace může pohyb po tom kruhovém objezdu zrychlit. A někdy může skončit i u těch nově přidaných výjezdů, o kterých jsem mluvil před chvilkou. V současné situaci a díky informacím od několika klientů, kteří se dostali do vážných finančních problémů, a je potřeba vzít vážně v potaz i ty dvě možnosti. Jakým způsobem se může vyvíjet budoucnost vaší firmy. Co se týče insolvence, tak to je samozřejmě ta nejhorší možnost. Protože zabalit podnikání například po 20 letech a ještě se ztrátou není moc příjemná představa. No jo, ale kdy a jak na sebe vyhlásit insolvenci, asi tuší každý majitel firmy nebo podnikatel. Ale jako máme ještě jinou možnost. Shodou okolností jsem s jedním klientem, který se dostal do úzkých a nedávno prováděl rychlou analýzu možností. Samozřejmě, že logické kroky typu snížení nákladů na minimum, přejednání podmínek s dodavateli, odběrateli, jednání s bankami a tak dál, ty už buď realizuje nebo je má v plánu. Pak jsme došli k tomu, že vůbec není od věci udělat si finanční výhled, tak aby věděl, kdy přesně mu dojdou peníze na financování provozu. To vše sní taky logicky a udělal by to asi každý rozumný podnikatel. No jo, ale pak jsme řešili, co dělat v momentě, když vím, že mám finance například na dalších 3 až 6 měsíců a je velmi pravděpodobný nebo minimálně možný, že během této doby se situace nezlepší zásadním způsobem, tak aby ta firma se opět stabilizovala, restartovala a tak dál. Shodli jsme se na tom, že asi nejlepším postupem bude asi několik měsíců před konečným termínem financování otestovat trh z hlediska zájmu o koupi firmy a její hodnoty, respektive kolik by byl ochoten potenciální kupec zaplatit za to, v jakém je ta firma v současném stavu. Co bylo zajímavé, je reakce klienta na tuhle možnost, protože si zcela odmítal připustit variantu, že by firmu prodal. A už vůbec ne pod časovým tlakem. A najednou na mě vyskočilo téma lpění, protože to je něco, na co často narážím během svojí koučovací praxe a okamžitě se mi to spojilo. Asi dobře víte, že jako lidé lpíme na mnoha věcech. Někdy hmotných, někdy nehmotných, velmi často na vztazích a podobně a paradoxně velmi často na tom, co už vlastně neexistuje. Což jsou například ty vztahy. Kdykoliv se tohle téma objeví v rámci koučovacího rozhovoru s klientem, tak mi naskočí citát, už nevím, kdo ho řekl, ale myslím si, že celkem přesně vystihl to, o čem lpění je. A ten citát zní tak, že mnoho lidského utrpení je cena, kterou platíme za naše lpění. Protože jediný, na čem se asi totiž vyplatí skutečně lpět, je život. Sám o sobě. No a proč lpíme? Proč vlastně máme tendenci trpět za něco, co nám bere víc energie, za něco, co nám do života přináší víc trápení než radosti a užitku? No často je to ze sentimentálních důvodů. Máme citová pouta k věcem, k lidem, ke vztahům a je to úplně přirozené. A je přirozené, že do mnoha aspektů našich životů vkládáme významnou emoční hodnotu. Ale někdy je opravdu potřeba uříznout větev, abychom zachránili ovoce. A co je tím ovocem v případě podnikatelského života? A co je tou větví? Tím ovocem může být například naše rodina a náš život a kvalita našeho života. Jaký užitek budu mít z toho, že mám to, do čeho jsem dal hodně energie, ale už mi to jenom bere a nedává. A perspektiva nevypadá dobře. No není pak lepší zachovat ovoce, dokud je plný šťávy a tu energii vložit do sebe, rodiny, nových projektů a podobně, uvolnit si energii na něco, co mě ještě v životě čeká, do čeho můžu investovat čas, peníze a tak dál, kde můžu realizovat svůj potenciál. Shodou okolností jsem měl možnost si tohle relativně nedávno vyzkoušet sám na sobě. A proto s váma nazdílím svoji vlastní zkušenost. Druhým rokem totiž stavím dům přesně podle svých přání, potřeb a představ. Je to můj sen, je to realizace mýho snu. Dlouho jsem vybíral pozemek. Je na nádherném místě, kde jsem si vždycky přál žít. Ale život šel během stavby dál a kromě změny v osobním životě přišel i koronavirus. Takže nejenom, že se momentálně nemám s kým do domu nastěhovat, ale dostal jsem se i do finančního tlaku. Najednou mi došly peníze, ale nejenom ty. Taky energie tolik potřebná k tomu, abych tu stavbu dokončil. Neměl jsem totiž jasnou perspektivu, co bude dál. A to mě paralyzovalo. Každá cesta na tu stavbu byla pro mě fakt bolestivá. A každá platba dodavateli byla bolestivá, protože jsem se bál paradoxně situace, že ten barák dostavím a nebudu vědět, co dál. Nevěděl jsem, jestli ho budu chtít pronajmout, žít v něm sám nebo prodat. No zkrátka dobře mi trvalo asi 2 měsíce, než jsem si uvědomil, že jsem byl připravený trpět kvůli vysněnému domu. Byl jsem připravený investovat peníze, zadlužit se a žít o samotě ve velkém domě, sice na krásném místě, super bydlení, ale sám a s dluhy za stavbu. Jakmile se mi povedlo zbavit se sentimentu, začal jsem uvažovat racionálně. Postavil jsem se k tomu jako k developerskému projektu, který mi nakonec uvolní ruce, poskytne zajímavý profit a hlavně svobodu. Přestal jsem lpět a přišla okamžitá úleva. Navíc jsem dostal hodně energie k dokončení stavby. A najednou jsem na tu stavbu začal jezdit rád, s radostí, těšil jsem se na to, až proběhne další fáze, až dodělám podlahy, nainstaluju dveře a až uvítám prvního kupce nebo zájemce. Až mu budu moct vyprávět svůj příběh a to, proč jsem vkládal tolik energie do toho domu a co je na něm vlastně tak skvělý. A proč se nedívat na vaši firmu z téhle perspektivy? Proč se na to nepodívat na něco, co sice teď máte, na čem jste trávili hodně času, často desítky let, do čeho jste dali hodně energie, ale může nastat situace a relativně brzo, kdy vám tu energii bude skutečně brát, budete prožívat nebo už prožíváte bezesný noci a samozřejmě se to odrazí i na kvalitě vašeho života, na kvalitě vztahů, na vaší rodině jako samotný. Pomalu, ale jistě se můžete dostat do fáze, kdy do té firmy budete chodit se sevřeným žaludkem, protože nebudete vědět, jak lidem říct, že nemáte na výplaty. Zkuste se proto zamyslet, jestli váš život je skutečně jenom ta firma. A jaký další oblasti váš život má, z čeho dalšího se skládá. A na čem se skutečně vyplatil pět. Co vám energii dává a co vám jí bere. A zkuste se oprostit od emočních pout, sentimentu, co všechno jste s tou firmou zažili, jaký úspěchy, z čeho všeho jste se už dokázali vylízat a zkuste se zaměřit na budoucnost a na to, jakou vám nabízí perspektivu varianta prodeje firmy. Zažil jsem historicky jednoho podnikatele, kterýmu se povedlo vybudovat x set milionovou firmu. Začal z ní financovat druhou firmu a najednou se dostal do finančních potíží, neuměl dobře pracovat s financováním přes banky, do všeho vkládal vlastní kapitál a zadlužil se. Přišla nabídka skrze jeden fond a privátního kapitálu a dali mu celkem lákovou a řekl bych velmi rozumnou nabídku, ale pro něj ta firma měla nejenom ekonomickou hodnotu, ale samozřejmě i tu filozofickou, tu emoční. A pronesl slova, na který do dneška nezapomenu. Řekl, to radši budu žrát z podlahy, než abych vám to za tyhle peníze prodal. No a netrvalo dlouho, cirka 6 nebo 7 měsíců, kdy si musel říct o financování jednomu z místních mafiánů a o firmu přišel. Došlo k nepřátelskému převzetí a ten člověk se dostal do hodně tíživý životní situace. Asi si dokážu představit, co mu běželo hlavou. A je to přesně ta situace, kdy mohl vyhodnotit racionální úvahou, jakou hodnotu pro něj ta firma má emočně a jakou z hlediska kvality života do budoucna. Takže mým hlavním sdělením dnešní epizody je, zkuste získat nadhled nad tím, v jaký situaci se nacházíte, zkuste oddělit tu emoční a filozofickou hodnotu a podívat se na to jako na příležitost, jak zhodnotit svoje dosavadní úsilí a jak tu firmu prodat ještě pokud možno co výhodně. Takže když shrnu svoje tipy na závěr, tak zkuste si udělat ten finanční výhled, abyste věděli, kdy přesně vám dojde cash, jak jste na tom s bankama a zkuste zvážit variantu, kdy několik měsíců předtím, kdy víte, že ta situace se asi nezlepší a budete nakrátko s penězma, tak si ten trh otestovat. Jestli už spolupracujete s nějakým poradcem, co se zabývá fúzemi, akvizicemi, prodejem firem nebo oceňováním firem, tak si s ním nezávazně promluvte o tom, jak by na to šel, jestli má nějaké potenciální kupce. A já spolupracuju s jedním kolegou, který se tímhle zabývá a vím, že dneska má 2 mandáty na prodej firem, které se dostaly do téhle situace a snaží se tu firmu prodat za co nejvýhodnějších podmínek. Dobrá zpráva je, že je to dobrá příležitost i pro investory, kteří ocení, když ten proces jde rychleji, když je na druhé straně férový partner, se kterým se dá dosáhnout konstruktivní dohody. A je tady spousta investorů, kteří mají připravený kapitál na to, aby investovali do firem se zajímavým potenciálem. Jeden z těch majitelů firem, která je teď v procesu prodeje, říkal, hele, my jsme na tom už jako neúplně blbě, ale nevidíme světlo na konci tunelu, ale potenciál to má a máme tam spoustu zakázek, které se jenom odložily. Jenom už se nám nechce prostě hrabat teďko z té díry, do které nás ta situace dostala. A pokud tady chlapci z toho fondu mají kapitál a trpělivost a schopnosti na to, aby tu firmu zase dostali tam, kde byla, tak my si rádi necháme zaplatit za to, co jsme tady dokázali a vybudovali značku a rádi sklidíme za to ovoce. Klidně teď. Takže pokud máte pocit, že i tohle to je pro vás přijatelná a představitelná varianta, tak se na mě můžete obrátit, můžeme se na to s kolegou podívat. A minimálně si můžete získat informace o tom, kdo a za jakých podmínek by byl ochoten s vámi jednat o prodeji vaší firmy. Zkuste to nechat pracovat v hlavě, zkuste se s tou představou žít a nikde není napsaný, že to musíte udělat. Nechci, aby to vyznělo tak, že dnešní epizoda je o tom, že se vás snažím manipulovat do prodeje vašich firm. Naopak. Ti, co mě znají, tak vědí, že mým hlavním posláním je pomoct českým firmám udržet jejich společnosti v rodinných rukách. To, o co jsem se snažil, je pomoct vám získat jiný úhel pohledu na situaci, která se může ukázat jako nevyhnutelná a o tom, jak se s tím dá pracovat. Takže ze srdce vám přeju, abyste nemuseli projít touhle volbou, abyste nemuseli pohřbívat vaše dítě a abyste touhle divokou dobou a nejistou dobou propluli co nejmenšími ztrátami. Díky za vaši pozornost a budu se na vás těšit u příští epizody. Mějte se fajn.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.